Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера во Македонија во 50 пописни реони, 5000 попишувачи го започнаа попишувањето на населението, домакинствата и објектите. Пописот ќе трае до крај на месецот. Првиот пописен ден помина без проблеми, а граѓаните не одбиваат да се попишат. Резултатите од пописот се очекуваат во јануари. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симески ги повика граѓаните да соработуваат за да се добијат релевантни податоци и да не подлегнуваат на иницијативите кои повикуваат да не им се отпора врата на попишувачите.
Носиме сите мајци со попис и секој попишуваш мора на себе да има легитимација која што е закачена на ваков начин, на која што го пишува неговото име, презиме и податоци кои што домакинството ќе ги провери со неговата лична идентификација. Така да сите останати кои што немаат ваква легитимација, нека сметат граѓаните дека се некои провокатори кои што сакаат да направат нешто поинако. Да не пуштат ниту еден човек дома или било како да проведува попишување ако ја нема ова легитимација.
Околу значењето на пописот согласи и министерот за правда Бојан Маричич.
Институциите се целосно подготвени и на терен и веќе почна попишувањето на лицата, становите и домакинствата. Конечно, како целиот развиен свет ќе имаме информации кои се на вистина есенцијални при креирањето на планови и проекти кои се потребни пред се за вас.
За само 12 часа попишани се над 91.000 лица, 28.355 домакинства и 37.404 станови, што представува повеќе од успешен почеток на пописот, објави министерот за правда Бојан Маричич на Facebook. Министерот за надворешни работи Бујар Османи објави дека 200.000 лица од диаспората веќе се попишани и дека пописот и во диаспората ќе продолжи. Попис последен пат во земјава имаше во 2002-та, а обидот за попишување во 2010-та беше неуспешен. Во интервју за Радио Слободна Европа, председателот Тево Пендаровски, во врска со пописот вели, цитирам, се согласувам и мислам дека пребројувањето само и само по етничка припадност треба да стане дел од историјата.
Имаше такви обиди, јас мислам, пред да го одложиме пописот, минатиот пат. Сега тој политички наратив кој се обидува да го подкопа пописот и да го представи само и само како пребројување на етнички глави е прилично слаб, прилично ослабен во меѓувреме. Јас не очекувам дека поради политички тензии некој може прилично да ги компрометира резултатите од пописот, но ситуацијата претходно не беше таква. Ние не можеме сосема и да сакаме да излеземе надвор од таа матрица на пребројување по етничка припадност. Конечно, и во нашиот устав имаме одредба дека одредени права и статус им припаѓаат и на оние немнозински заедници кои се најмногу 20% од популацијата. Така што тоа е одредба од рамковниот договор, тоа е одредба од нашиот устав. Мораме да ја почитуваме, инаку се согласуваме. Како што одминуваме, неодамна славевме 20 години од рамковниот договор, мислам дека пребројувањето само и само по етничка припадност треба да стане дел од историјата.
Лидерот на Левица Димитар Апасиев повика на бојкот на пописот кој почна вчера. Поред него, само пописот за, како што вели отпис на македонците, можеме да го струшиме само со масовно неучество. Бугарското министерство за надворешни работи изледе состав за почитувањето на правата на бугарските граѓани и државјани со бугарски идентитет во Република Македонија, врска со изјавата на премиерот Зоран Заев од 3 септември за правата на бугарите во Македонија. Како што јави дописникот на МИА од Софија, во документот се вели дека Софија во неколку наврати изјавила дека е свесна за проблемите со кои бугарите се соочувале во минатото и дека, за жал, продолжува да се соочува до ден денес, а тоа било репресија, говор на омраза и неенаков третман. Како заклучок во документот се наведува дека Бугарија ќе посвети посебно внимание на сите процеси поврзани со создавањето на необходните услови за самоидентификација на граѓаните со бугарска определба во Македонија. На 3 септември премиерот Зоран Заев побара од Бугарија немешање во внатрешните работи, вклучително и малцинските права. Се отпреткува скандалот со македонскиот дипломат Миле Миленковски, кој од мисијата на ОБСЕ во Виена заврши во затвор во Србија. Никола Димитров, поранешен министер за надворешни работи и актуелен вице-премиер за евроинтеграции, посочува дека сега уапсениот дипломат Миленковски бил испратен во мисијата на ОБСЕ во Виена во 2015-та, кога со МНР раководел друг министер. Барањето за продолжување на мандатот Димитров го одбил. Во 2019-та МНР ги добила првите индиции дека ќе има истрага за постапки навработени, меѓу кои и овој дипломат, но немало информација за потерница или немало пресуда. Сепак МНР не дозволило лицата да бидат упатени на служба во странство, а за истрагите ги информирале безбедностните служби, кои се надлежни и за безбедностните сертификати и проверки. Согласно законот на дипломати во МНР, не може да им биде поништена дипломатската патна исправа, освен при одземање на безбедностен сертификат, што е во надлежност на друга институција, односно престанок на работниот однос. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ и поранешен министер за надворешни работи Антонио Милошовски обвини дека е невозможно сегашниот министер за надворешни работи Бујар Османи и неговиот претходник Никола Димитров да не биле запознаени со случајот на Миленковски. Од МНР не ги коментираа директно на водите на Милошовски дека Миленковски бил испратен во Виена по ургенција на премиерот Заев, иако на интерниот конкурс во МНР најдобро бил оценен друг дипломат. Никаква службена белешка или информација не била испратена до Министерството за надворешни работи во врска со меѓународната потерница за македонскиот дипломат кој на 27 август беше приведен во Србија поради скандал во кој е инволвирана и Ерменија. Министерот Османи вели дека ќе се формира работна група и ќе има најстрог ветинг преку системот на НАТО сертификат. Цитирам, работната група ќе добие задолжение да оствари меѓуресорска соработка со правосудните служби и службите за безбедност, со цел да се подготви план за вонреден ветинг на дипломатијата. Ова работна група ќе треба да ја оформи и меѓуресорската комисија, која ќе и биде предложена на владата, која пак ќе треба да го спроведе вонредниот ветинг преку процесите на сертификација и дополнителна безбедностна проверка, изјави Османи. Еден од седумината повредени во тешката сообраќајна несреќа што се случи завтера на магистралниот пат Гостивар Кичево, а во која загина едно лице, Зоран Милески Кичеет, дознава Телма. Тој е осуден на 3 години затворот како го призна делото за случајот рекет, примање награда за противзаконито влијание. Во аферата беа вклучени и специјалната обвинителка Катица Јанева и Бојан Јовановски, попознат како Боки 13, кои се во затвор. На снимката која протече во јавноста, токму Кичеет ја носи торбата со 1,5 милиони евра, земени од бизнисменот Јордан Камчев, но тој никогаш јавно не проговори, а не сведочеше ниту пред кривичниот суд. Од управата за извршување санкции потврдиле дека Кичеет имал прекин во трајање на казната од 30 дена поради здравствени кардиоваскуларни проблеми. Поради сите овие непознаници околу овој случај, реагираше и опозицијата. Од ВМРО-ДПМН не прашуваат зошто агенти од Агенцијата за национална безбедност биле на местото на собрекајката. Миле Левков рече.
На лице место стигна вработени во АНБ за кој има сведоштво дека се обидувале да прикријат информации за собрекајката. Поголем доказ од ова дека во Македонија Зоран Заев е во брак со подземјето нема. Фактот што е на слобода Зоран Милевски Кичеец, кој учествувал во сообраќајна несреќа, власта го правда со контрадикторни изјави.
Од АНБ потврдуваа дека еден нивни припадник се нашол на местото на несреќата, но случајно. Случајот го истражили и велат дека тој не бил на службена задача, туку приватно со возило се нашол во колоната од застојот, па излегол да види што се случува. Во текот на последните 24 часа на национално ниво, од извршени 5416 тестови, регистрирани се 459 нови случаи на COVID, од кои 235 само во Скопје. Починале 21 пациенти, Институтот за јавно здравје објави дека во истиот период се излекувале 368 пациенти. Во моментов има 15171 активен случај на COVID во Македонија. Марко Печиновски, 15-годишниот пливач од Охрид, успеа во својот последен подвиг, исплива од Охрид до Струга и назад до родниот град за нешто повеќе од 9 часа. Маратонската релација Марко е исплива во знак на поддршка за детата со ретки болести. Македонската фудбалска репрезентација испушти голема шанса со победа да се врати од гостување во Исланд, дозволувајќи им на домакините со 2 гола во завршните 12 минути да се избора за нерешен резултат од 2-2 во квалификациите за пласман на Мундијалот во 2022-та во Катар. По 5 кола во групата Ј, нашиот национален тим со 8 бода е на третата позиција за Ерменија и Германија. Септемврискиот циклус го затвора на 8 септември, кога во Скопје ќе гостува Руманија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.